spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Dr. Marko Terseglav je kot profesor folkloristike na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani poučeval številne rodove študentov. Njegov raziskovalni opus med drugim vključuje preučevanje razmerja med ljudskim in umetnim pesništvom in prav po njegovi zaslugi smo mi Slovenci dobili tudi prvo zbirko ljudskih erotičnih oziroma kvantarskih pesmi. V oddaji Razkošje v glavi, ki jo je pripravil Bojan Leskovac, pa bo naš sogovornik med drugim na glas razmišljal tudi o tem, kaj je pravzaprav naše duhovno in materialno bogatstvo.
Bogdaj, Bogdaj, dober večer.
Bogdaj, Bogdaj, dober večer.
Za večerkom dobro jutro.
Za večerkom dobro jutro.
Daj, Bog Marija, daj dobro leto.
Daj, Bog Marija, daj dobro leto.
Doktor Marko Terseglav je po izobrazbi literarni zgodovinar, po poklicu folklorist, njegova znanja, raziskovanja in hotenja pa se zaokrožajo v etnologiji. In zato zase pravi, da je truživka.
In sem prišel v Glasbeno-narodopisni inštitut kot raziskovalec ljudske pesmi. In meni je bilo takrat s mojim slavističnim in komparativističnim znanjem takoj nekaj jasno. Da ne morem ljudske pesmi razložiti samo s tistim znanjem, ki sem ga pridobil kot slavist, ampak da je treba to je iti interdisciplinarno. Če hočemo o neki pesmi nekaj vedeti, moramo vedeti nekaj o načinu življenja, v katerem je pesem nastala, moramo vedeti o etnološkem ali življenjskem kompleksu, zato sem se vedno začel bolj usmerjati k etnologiji in zato sem tudi v 80-ih letih šel v Berlin, kjer sem študiral etnologijo in antropologijo, zato da so mi to znanje dali. In danes vidim, kako je dragoceno to znanje. Mi smo se vedno bali, ko smo govorili o glavnih in pomožnih vedah. Je vedno tako, ampak mi, če rečemo pomožna veda, to ni nekaj manjšalnega. Zame v tem primeru je slavistika lahko pri raziskovanju ljudske pesmi pomožna veda. V nekem drugem primeru je pa lahko to zgodovina in tako naprej. Interdisciplinarno sodelovanje more biti in seveda pa sinteza more biti pa moja, recimo tista lastna. Naša napaka je bila že od začetka, da je ljudska pesem že od 19. stoletja naprej je bila pod patronatom literarne zgodovine. Literarna zgodovina jo je po svoje razlagala in včasih nezadostno, včasih napačno, zato ker ni imela tistih znanj, ki so potrebni, etnoloških, zgodovinskih in drugih znanj. In to je tisto, zato je bilo treba narediti neko tako široko platformo. Nekoč je moj nek kolega rekel, da sem troživka. Ja, troživka, zato ker po eni strani, po osnovni izobrazbi sem literarni zgodovinar, po poklicu, ki sem ga opravljal, sem bil folklorist, to se pravi, ker sem se ukvarjal z duhovno kulturo, ampak pa tudi etnolog, ker sem ta etnološki kontekst vedno upošteval. Zato sem bil troživka. In če je zaradi tega, je še dobro, da sem taka troživka.
Marko Terseglav poudari, da je ljudska glasba del kolektivnega spomina in zato ljudske pesmi in ljudska glasba pomenijo nekakšno kolektivno narodovo izkaznico. Dr. Terseglav stopa iz arhaičnosti svoje vede in raziskuje tudi ljudsko pesništvo v sodobnosti. Po njegovi zaslugi smo Slovenci dobili prvo zbirko ljudskih erotičnih oziroma kvantarskih pesmi.
Kvantarske pesmi, če bi jih opredelili, je bilo to nekaj, kar je grdega, kar ni za javno rabo, kar ni za lepa in ulikana ušesa. To so bile pa ponavadi erotične pesmi. V literaturi je, če pogledate, je tudi seks erotika, je predstavljena lepše, če je skozi nek celofan. Če ni čisto odkrito, če je malce zakrito, je še bolj rajcajoče, bi lahko rekli. V ljudski kulturi je pa tako, da je ali čista taka erotika, ki je potisnjena v ozadje, ki je komaj izgovorjena, ali pa čisto naturalistično mišljenje. tako kot če bi primerjali danes en lep ljubezenski film z nekim pornografskim. Oboje je. Samo da je ljudska pesem ali pa sploh je naravnana v svoj realizem oziroma tukaj pri erotiki že celo v naturalizem. In ta naturalizem pravzaprav bije ven in to kot kvantarsko. Ampak zanimivo je, da se je duhovnik Lampe v 19. stoletju dobro zavedal tega, on je izrival tudi take ljubezenske pesmice, ki so po današnjih kriterijih čisto nadolžne, čisto lepe. Ampak on je psihološko to videl, pa je rekel, tiste nesramne pesmi, to se pravi, rekel, naturalistične, pravzaprav ne škodijo, ljudje se jih izogibajo, ampak bolj nevarne so tiste, ki zbujajo počutnice, tako kot je on rekel, ki so prikrite, ki je to, ko je ono, je rekel, te so nevarne, zato ker to pride na dan. Pri takih kvantarskih pesmih je tako, da je to erotika, seks je obravnavana na nek tudi humorističen način. In ta humor je zmeraj malce predrzen in zmeraj malce naturalističen. Pri nas je dolgo časa se mislilo, da smo Slovenci tako nepokvarjeni, da sploh takih pesmi nimajo, da to so jih prinesli mogoče kakšni vojaki pa kakšni pjanci in tako naprej, ampak vedno je to bilo, pa pri vseh narodih. In to, da sem začel zbirati te pesmi, je bilo ravno vzrok to, ko sem se nekoč pelil iz nekega kongresa v Beogradu in sem se v Beogradu kupil Vukovo zbirko Crvenban. In tam je bilo v uvodu rečeno, da je to pač šlo ven. Ko so izdajali Vukove pesmi, so to izpustili. Vse erotične pesmi so izpustili. Zanimivo in razumljivo v 19. stoletju. Potem sem si pa sam sebe vprašal, kako je pa s tem pri nas? Ali imamo mi svoje erotične pesmi, recimo te kvantarske? In smo takoj videli, ko sem pobrskal po arhivu, da jih imamo, jih je že Vraz zapisoval, so jih že takoj zapisovali, ampak te so zmeraj ostale na nekem mestu, zato ker pri nas je bilo to, poglejte, če gledamo tudi visoko literaturo, humor je bil že sprejet z neko skepso. Ali je to še estetsko, ali je to recimo literarno fino ali ne fino. Če so bile pa take stvari, pa sploh, recimo kvantarske, pa sploh, to ni estetsko. Mene pa spet ni zanimala estetika kot taka, ampak etnološko dejstvo, kako se seks izraža ali pa karkoli drugega, erotika, skozi usta ljudi, kako ga sploh pojmujejo, kako recimo je moški pogled, ženski pogled na to erotiko in to me je zanimalo in potem sem zbral tisto, kar smo imeli zapisano, kar so že drugi dali in se je videlo, da sploh tega ni malo, ampak da je tega kar precej, samo o tem nikoli nismo govorili.
Slovenske ljudske erotične, nagajive in kvantarske pesmi je Marko Terseglav zbral in objavil v dveh zbirkah. Klinček lesnikov in Tri prste pod popkom. Kako drzni smo Slovenci in koliko domišljije je v slovenskih ljudskih erotičnih pesmih?
Lahko bi rekli, domišljija je povsod. Drznost je pa vedno odvisna od časa. Recimo, poglejte, ko je že Štrekelj pripravljal za matico svojo zbirko ljudske pesmi, se je matica uprla, da ne bi to izdajali, da je to pohujšljivo in da so ljudske pesmi bodo prišle med mladino. Ampak to ni šlo za kakšne kvantarske pesmi, to je šlo za ljubezenske, za čiste take, ki bi rekli danes, da so čisto nedolžne. Ne? Ampak Štrekelj je rekel, jih bom objavil, ne kvantarskih pesmih, ampak ljubezenskih pa ne. Zato, ker so nekateri takrat pri slovenski matici v pravnem odboru, ki so sedeli večinoma duhovniki, so to hoteli vso ljubezensko poezijo venvrč, ker so hoteli, da bi se pokazali Slovenci v neki drugačni luči. Pa lepši, pa da bi imeli bolj zgodovinske pesmi. Ljubezensko, zakaj pa to? Ampak ljubezen je pač in ljubezenskih pesmi je največ. In to je, ta drznost pa pride s tem iz stila ustvarjavca. Zato, ker ljudska pesem ne samo erotična, ne samo kvantarska, je zmeraj hoče biti realistična. Zmeraj hoče s takimi podobami operirati, da bojo vsem razumljive. Ne z metaforami, ki bi bile zavite, zato, ker je to, recimo, to asociacijsko polje metafore, je vsak si ga po svoje razlaga. Pri ljudski ustvarjalnosti je pa tako, da mora biti to polje tako zoženo, da je vsakemu jasno, zakaj gre. In ko pridemo pa na erotične pesmi, smo pa pri tem, če zožimo to asociacijsko polje, če ne uporabljamo takih metafor, ampak samo enostavnejše podobe, pridemo do naturalizma. Naturalizem je pa moteč, recimo, ko gre za erotiko.
Razmišljanje o tem, ali se Slovencem kaj pozna, da so še pred dobrimi 100 leti v ljubezenskih pesmih nadomeščali ali izpuščali besedo ljubezen, bi bila zgolj drzna špekulacija. O tem niso bile narejene celovite raziskave. Kot pravi Marko Terseglav, smo pri teh vprašanjih ostali na ravni kavarniških debat. Lažje je narodom, ki imajo razvito interdisciplinarno vedo, imenovano etnopsihologija. Ali ljudsko glasbo in ljudsko pesništvo upravičeno povezujemo s podeželskim vaškim okoljem?
Veste kaj, to je treba pogledati sociološko sliko. Res, da povezujemo danes recimo ljudsko kulturo nasploh s kmečko. Ampak danes to ni več, zato ker je sociološka slika popolnoma drugačna. Ampak mi moramo vedeti, konec 19. stoletja. Začetek 20. stoletja je 80% Slovencev po socioloških podatkih bivalo na podeželju in je bila ta kultura spontana, ki je nastajala, je prihajala iz podeželja in je bila podeželska kultura. Potem pa vidimo drugo. Po 45. letu, ko smo hoteli spremeniti recimo vse kmete v delavce, da bomo imeli proletariat in smo delali tovarne, smo uvažali ljudi iz podeželja. Ampak ni šlo takoj, zato ker so oni sabo prinesli svojo kulturo, ki so jo naprej recimo tudi razvijali. In tudi danes se še vidi, nastaja urbana jedra in nastaja urbana kultura. In ta urbana kultura danes sledi tistemu svetovnemu univerzalizmu, ki je umetnosti, od roka do drugih stvari, ampak nekateri okusi pa so pa ostali isti in se ta glasba recimo naprej ponavlja recimo v svojih variantah, tako kot smo dobili recimo od 50. leta naprej enkrat tako imenovano narodno zabavno glasbo, ki je bila pravzaprav nadomestek za ljudsko, ker je bila v tistih ideoloških časih naj bi bila ljudska kultura nekaj konzervativnega, sedaj je pa treba bilo iznajti nekaj, kar bo drugačno. Po drugi strani smo pa imeli Avsenika, ki je zrastel iz ljudske kulture. Avsenik je bil tako kot Strauss, recimo notalno nepismen. Ne? Ampak on je bil pa dober igralec in on je izrastel iz svojih korenin, iz ljudske glasbe. In to se je sedaj pri Avseniku srečalo, ampak ljudem je bilo to všeč, zato ker je bilo drugačno, nekaj novega, več inštrumentov je bilo, hkrati je bila pa tradicionalna poetika ljudske glasbe, prisotna še to. In to je pravzaprav tisto tudi uspeh Avsenikov in potem narodno-zabavne glasbe.
Ob tem se nam postavi še eno vprašanje. Je slovenstvo preveč prežeto z ruralnim in premalo z urbanim? Je v našem načinu razmišljanja in delovanja preveč kmečke pameti?
Težko bi rekel. Veste, zato ker to se ne more recimo skozi eno generacijo zamenjati. To je več generacij in če smo rekli na začetku 20. stoletja je bilo tako, se najbrž tudi ne bo tako hitro spremenilo, tako kot pa na drugi strani vidimo, to bom pa še povedal, je pa nek psihološki predsodek. Mi pa danes uspodbujamo tudi neko urbano kulturo na silo, seveda doseže nek krog ljudi, ampak ta krog ljudi je spet majhen. Ampak to urbano kulturo, veste kaj, pri nas se začne problem že v 19. stoletju. Od Prešerna naprej, ko dobimo Prešerna, rečemo, sedaj smo pa mi na ravni svetovnih narodov, svojo umetnostjo in tako naprej, In takrat se je v nasprotju, kar je tudi mislil Kopitar in škoda, da ga niso poslušali, takrat se pa začne slovenski kompleks, manjvrednostni kompleks, ki nas obdaja še danes. Čim manj podeželske kulture, moramo se od nje odlepiti. Če smo imeli staro, lepo hišo, recimo, ki bi bila danes lahko zgodovinski spomenik, se jo moramo rešiti. Zato, ker me to spomni na moje korenine, na mojo socialno podstat, iz katere sem prišel. In Slovenci pravzaprav trpimo za tem provincialnim kompleksom, ko se hočemo tega podeželstva rešiti. In skačemo v druge forme, ampak hkrati s podeželsko miselnostjo. Poglejte, zato tudi drugi narodi, če pogledamo samo Angleže, oni na tradicijo veliko dajo, ampak to ne samo par ljudi pa par znanstvenikov, ampak Angleži kot narod sploh in za njih je tradicija nekaj, kar je svetlega. Pri nas je pa tradicija nekaj, kar moramo čim prej pozabiti, da bomo pozabili naše korenine.
Marko Terseglav poudarja, da lahko s svojo ljudsko kulturo v Evropi ostanemo neka posebnost, ki priteguje pozornost vseh drugih. Lahko pa tudi potonemo in se izgubimo v nekakšni globalni kulturi.
Nekoč, ko smo prišli po letu 90, ko se je pri nas spremenil sistem in ko smo šli v Evropo, je bil sestanek v Pragi, kjer so se vsi narodi sestali, takrat tudi nove iz vzhodne Evrope, ki so prišli v Evropo in ki so stopili tudi v UNESCO. In takrat je ne samo naš Slovence, vse male narode, je opozoril predsednik UNESCO na tole. In iz tega izhajam. Je rekel, ko boste stopili v Evropo, po čem vas bodo drugi spoznali, da ste prepoznavni? Pa bi mi tako lahko rekli, kot se vedno pa im imamo svoje glasbeniki, pa imamo Prešerna, pa imamo tega, pa onega. On je pa rekel, Nemci bojo pa rekli, mi imamo pa Goetheja, Angleži jo pa rekli, mi imamo pa Shakespearea, kaj boste pa vi pokazali, ko boste prišli v Evropo? Je rekel, edino spontano, to se pravi ljudsko kulturo, ker je ta drugačna od kulture v Avstriji, Angliji, Franciji, ki je druge, in samo ta vaša različnost, ki je specifika, vas lahko ohrani kot narod v globalizirani Evropi. Zato morate poudarjati. Ne? Mi pa gremo in se svetu tudi predstavljamo, pa je pa spet ta kompleks podeželskosti pride ven. Ne, zdaj pa ne smemo Bog nadej s kakšno našo ljudsko pesmijo prideti, ampak bomo dali ta ansambel, ampak to je pa univerzalna glasba. Potem bo pa nekdo drug rekel, ja, kaj pa je to posebnega? Vse to je po celem svetu. Mi moramo pa ponuditi tisto, kar je naše in je drugačno od drugih.
Kulturna raznolikost nas bogati in plemeniti. Zaradi nerazumevanja tega dejstva in teženja k enotnosti so propadli imperiji in razpadle države.
Ne, da nas bo ta enotnost rešila. Ta enotnost, ker je bila deklarirana, ker je bila zamolčana, ta razlika nas je pravzaprav pogubila. Vse, Avstrijo, Avstro-Ogrsko, potem Rusijo, Jugoslavijo, vse, zato ker te razlike pač obstajajo in mi bi morali te razlike ne negovati zato, ker smo mi nekaj posebnega, ampak zato, ker smo različni in to bogatstvo je v tej različnosti, kulturni različnosti in dokler tega ne bomo sprejeli, se bomo lahko utopili v nekem globalnem svetu. Ja?
Globalizacija ima tudi številne neprijetne stranske učinke. Globalizirati pomeni tudi uniformirati. To lahko zelo drago stane, zlasti manjše narode.
Ampak, kaj se da pri tem narediti? Da ohranijo tisto kulturo, ki je njihova. Ktera pa je to njihova kultura? Tista, ki je spontana. Ktera je pa spontana? Tista, ki je ljudska. Zato, ker kultura sama po sebi je univerzalna, je vse planetarna. Tako v dramatiki, v pesništvu, v slikarstvu, to se prepletajo in tako naprej. Ta, čeprav se tudi spreminja ljudska kultura, pa neke osnove te etnične identitete vedno ohranja. In ta je drugačna od, na primer, te identitete, ki jo imajo Avstrijci, ki jo imajo Italijani, ki jo ima kdo drug. Zato je to tako važno. In tega ne pravimo zdaj zaradi kakšnih nacionalističnih stvari, ampak zaradi naše prepoznavnosti, pa ne samo prepoznavnosti, ampak zaradi našega pravzaprav bistva, identitete in to so že vedeli antropologi, ko so raziskovali recimo v Pakistanu v to, da obstaja nekaj meja med jaz in oni in so to mejo raziskovali. Kje je ta meja? V različnih tistih prvinah kulture, ki se nam zdi neka druga kultura tuja, mi pa hočemo to, da nam je ne bi bila več tuja, ampak da bi nam bila spoznavna. Ampak vedno bomo še mi pri svoji kulturi ostali, oni pri svoji kulturi. Samo jo bomo poznali. Če jo pa ne bomo poznali, jo bomo pa najbrž sovražili. In iz tega spet predsodki nastajajo, spet nacionalizmi nastajajo, spet nastajajo separatizmi in ne vem kaj še vse. Ampak treba je to upoštevati. To razliko v kulturah in je treba to razliko recimo spoznavati.
Marko Terseglav v spektru svojega raziskovalnega dela in razmišljanj spaja tradicijo in sodobnost. Opazuje povezave in razmejevanje z drugimi zvrstmi množične kulture, tudi s popularno glasbo. Zato zadnjo meni, da je njeno priložnostno prežemanje z ljudskim dvorezno. Dobro stran vidi v tem, da ljudska glasba sploh zapusti stoletne arhivske voščene valje in zazveni v javnosti. Ta način približevanja primerja s stripovskim. Če mladina noče brati romanov, naj bere vsaj stripe.
Tako je. Mislim, da je to in ko ste že to omenili, poglejte, jaz sem videl pri svojih otrokih. Mislim, da je bilo Slon in sadež. So imeli eno tako pesem, ki je bila noter na malce na humoren način, slovenska zgodovina. Od Valhuna in tako naprej, in gori in doli. In tisto pesem so poslušali, so imeli na telefonih, so imeli posod, kjer je, in iz tega so se nekaj naučili, šolskih knjig se ne bi, zato ker šol ne bi nobeden brat. In jaz vedno tudi slavistom pravim, ne morete dati v roke današnjemu človeku iz digitalne dobe in današnjemu učencu Cankarja, zato ker mu bo to zoprno ali kateregakoli drugega pisatelja. Jaz ne vem, zakaj pri nas ne naredijo, recimo, pogledajte, Finžgarjev pod svobodnim soncem. Kakšen krasen strip bi bil. In vsi bi ga brali, ali pa kot nek računalniški strip, ali pa računalniško igrico. In več te klasike bi morali podrediti nekim modernim tendencam, ki so, pa ne zato, da bi bili moderni, ampak zato, da bi prišlo do ljudi. Tako kot ste rekli, naj pa berejo stripe. In zdaj pa, če hočejo, da slovensko klasiko tudi poznajo, bi pa morali to slovensko klasiko narekova jih prevesti v neko formo, ki je danes, najbrž digitalna, ki je danes blizu nekomu, recimo temu mlademu. In pri glasbi je pa ravno tako.
Na točki preloma, kar sedanji čas brez dvoma je, se je skoraj nujno vprašati, kaj je naše največje materialno in duhovno bogatstvo.
V materialnem bogatstvu pa posebno danes je težko govoriti, ampak jaz vedno pravim, naše največje bogatstvo je prav v duhovnosti. Duhovnost je pa v tem naši tradicionalni tudi ljudski kulturi. To je sigurno eno največje bogatstvo, samo to, da ga mi Slovenci ne znamo izkoristiti. Ga ne znamo niti tržati, da bi lahko bili materialno, ga ne znamo uporabiti niti za našo identiteto, niti za našo samozavest, niti za našo zgodovino, ker to nam je čisto vse en. Mi smo od danes, da smo tisoč let nazaj, to nas ne briga. Ampak mi smo od danes. In prav v tej kulturi je največje bogatstvo, posebno pa še v tej spontani kulturi, ker se ohranja skozi čas. Zato so pa romantiki vedeli, zato je pa vedel pastor Herder v konec 18. stoletja, ko je sprožil to evropsko duhovno revolucijo, ko je začel zbirati ljudske pesmi, je vedel zakaj. In to je sprožilo po celi Evropi. Takrat smo se še odzvali, danes se tako ne bi.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v oddaji Razkošje v glavi ste poslušali razmišljanja literarnega zgodovinarja, folklorista in preučevalca ljudskega pesništva doktorja Marka Terseglava. Oddajo sem povezovala Maja Mol, posnel jo je Vili Natlačen. Glasbeno jo je opremila Simona Moličnik. Avtor oddaje je Bojan Leskovec. Ponovno jo lahko poslušate v spletnem arhivu Radia Slovenija.